Der er mange danskere, der vil give deres liv for Dannebrog. Knap så mange kan forestille sig at komme hjem til Danmark i en kiste draperet af en blå fane med 12 guldstjerner. Vi elsker vores lille kongerige. Vi har masser af følelser for Danmark. Det kniber mere, når det handler om den store magt, vi er en del af. 500 millioner mennesker bor der i EU. Den 9. juni så skal vi stemme 15 danskere ind i Europaparlamentet. Politik er altid påvirket af følelser, men nu er det måske mere end nogensinde. Det taler jeg om med en ekspert og en kandidat. Velkommen til Stenos sanselige EU. Martin Aarup, du har for ganske nylig modtaget Fondsmarkprisen på 250.000 kroner. Det er dog en slags penge, og det er jo altså en pris, der gives hvert år til en borgerlig tænker. Så er du aktuel med den her bog, der simpelthen hedder Hvad det vil sige at være borgerlig. Så er du mangeårig direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Og så har du et ganske særligt forhold til EU, og det er ikke kun et akademisk forhold. Du har jo et sanseligt forhold til EU, og det skal du fortælle os noget om, fordi det er meget, meget spændt på at høre, hvad det egentlig går ud på. Men altså, velkommen, Martin Aarup. Du har taget et barndomsbillede med.
Ja, ja, ungdomsbillede.
Ja, okay. Hvad har det med EU at gøre?
Det er på sidste skoledag på Europaskolen i Luxembourg, hvor jeg gik de sidste 3 år. Det er altså det, der svarer til gymnasieårene. Så det er, ja. det er sådan en gymnasieafslutningsting. Og der havde vi en fodboldkamp mod lærerne, og jeg står yderst til venstre med det blå hår.
Til venstre med det blå hår? Ja, det kan jeg godt. Ja. Nå.
Og jeg kan se, jeg også malet i ansigtet. Og så er der forskellige andre. Nogle af mine klassekammerater fra den danske klasse, og der er nogle italienere, nogle luxemborgere, en belgier, tysker, ja, der er forskellige nationaliteter.
Nu må man jo ikke tale om folks udseende mere, men det måtte man jo engang, ikke? Men det er jo meget tydeligt, der er jo ikke nogen brune med. Det ville der jo være, altså, hvis det var et billede fra Høje Taastrup.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men dengang, det var jo i 80'erne, og der var det antal medlemslande, der var noget mindre end i dag jo. Og skolen, Europaskolen i Luxembourg, mange gange større nu, end den var dengang. Altså, man kan slet ikke genkende den.
Jamen, hvordan var det at gå der? Fordi altså, Luxembourg, man kan sige, det er simpelthen det lækreste sted i EU, ikke? Altså, hvis man har noget med EU at gøre, ikke? Og det har de fleste mennesker i hvert fald i Luxembourg. Altså, der er jo en helt bydel, der bare er EU i det der meget, meget lille land, ikke?
Ja. Jo, det er EU og banker meget, ikke? Et meget velstående land, og det var det på vej til at blive dengang, det er noget, det især er blevet siden. Men,
okay.
Men det var et spændende, meget internationalt land at komme til. Altså et lille land med den her by, der hedder Luxembourg by, hvor en hel masse forskellige nationaliteter opholder sig. Så gå i på en skole, hvor jeg var i en dansksproget klasse, men der var også andre sprogsektioner, og nogle fag havde man sammen med dem fra de andre lande, og det var, altså ens venner var jo folk fra hele Europa.
Men jeg kan godt, du er jo senere hen, altså er jo altså en global liberalist, så der passer det jo fint at gå der, ikke?
Jo, for mig blev det at være begejstret for ideen om europæisk integration, jo, det er forbundet med noget meget personligt, fordi mange af mine venner var fra mange forskellige lande. Det var lidt usædvanligt dengang. I dag, der rejser folk jo hellere ud i verden, men det at kende så mange rundt i forskellige lande, det var lidt usædvanligt dengang, og det var inden internettet, så når man skulle have noget med hinanden at gøre, så skulle man jo enten ringe, og det var helvedes dyrt, eller så skulle man besøge hinanden, det var også dyrt, men så tog vi jo toget rundt på Interrail og besøgte hinanden, når vi havde ferier,
Men du siger så også, altså det må jo have påvirket dit forhold til EU, dengang du var endnu yngre, altså inden du kom på europaskoleniveau. Altså der sad du som 14-årig og spillede skak med Mogens Glistrup, ikke? Og han var da ikke ligefrem begejstret for EU, men det var ikke den store sag på det tidspunkt, vel?
Nej, det var det ikke, fordi det var jo inden det indre marked, men ja. Danmark var jo kommet med i 73, så det var stadigvæk en forholdsvis ny ting, men den grundlæggende holdning også hos Glistrup var, at det skulle vi være med i, men det skulle være for samhandlens skyld. Det skulle, ja. Det skulle ikke være for at integrere alt muligt politisk. Det skulle være den økonomiske integration og det at kunne bevæge sig over grænserne osv.
Men det, altså,
det er stadigvæk mit syn.
Det er det stadigvæk?
Ja, det er stadigvæk mit syn. Altså, jeg er tilhænger af EU stadigvæk, og jeg er også forholdsvis begejstret, men der er nogle ting ved EU, der bekymrer mig. Jeg synes, det burde handle meget mere om at blive ved med at udbygge mulighederne for at handle med hinanden og kunne flytte til andre lande og arbejde og så videre. Altså,
det, som det har bevist, at det er godt til.
Det er det rigtig godt til, og jeg kunne slet ikke være flyttet med min familie til Luxembourg nogle få år forinden, hvis det ikke var for EF, som det hed dengang. Mm. Min far var ikke eurokrat, han var tandlæge.
Ja, okay.
Og få år forinden, der havde det slet ikke været lovligt for en dansk tandlæge at åbne en praksis i Luxembourg.
Men det er heldigvis længe siden, ikke?
Jo, det er det.
Og
det,
når du så siger nu, det kan du godt lide, ikke? Så er der så også et eller andet, hvor man kan begynde at mærke vemmelsen, ikke? Og det vil, hvad er det, der du slet ikke kan have?
Jamen, det er grundlæggende set, at det her nærhedsprincip ikke bliver taget alvorligt. Jeg er jo som et borgerligt, liberalt menneske, der tror jeg på, at man skal decentralisere så meget som muligt. Det at centralisere nogle ting i EU, det er jo kun de ting, hvor det giver mening. Altså, at så det bliver nemt at handle med hinanden, sådan så man har nogle fælles regler om statsstøtte, så statsstøtten ikke bliver konkurreret op.
Ja, det må man sige, der har man så ikke rigtig haft succes på landbrugsområdet, vel?
Lige præcis på landbrugsområdet, der valgte man jo at lave fælles regler for det, fordi inden EU kom, der havde alle landene tradition for at støtte landbruget rigtig, rigtig meget. Mm. Og så sagde man, okay, det er måske ikke så godt, at vi støtter landbruget, men det er bedre, at vi har en fælles beslutning om, hvor meget vi må støtte det, og nogle fælles regler for, hvor meget man må støtte det. Ellers så går det helt amok, at landene forsøger at udkonkurrere hinanden med, hvor meget vi kan støtte landbruget. Så på den måde kan man godt argumentere for den fælles landbrugspolitik, men det, man så skulle have gjort, jo, det var ud fra det punkt helt at afskaffe landbrugsstøtten gradvist over en længere årrække. Og det kunne man jo have gået i gang med for 30-40 år siden, så havde den været væk i dag. Ikke?
Men nu, altså, der er ting, du ikke bryder dig om. Det er vi klar over nu, og det kunne for eksempel være sådan noget, altså, ja, det ved jeg ikke, hvordan du har det med, men det her med EU har vedtaget en mindsteløn, ikke? Og det blev jo så i Danmark udlagt som simpelthen, det er simpelthen en national katastrofe, fordi vi har jo i Danmark det, der hedder den danske model, og det er naturligvis det bedste, der findes i hele verden. Sådan er det altid, hvis noget er dansk, ikke?
Det kan jo godt være det bedste for os i Danmark, og ikke det bedste for et andet land, og det er jo det, der er pointen ved decentralisering, at EU ikke skal blande sig i alt muligt. Altså, jeg mener, at det grundlæggende føderale princip er sådan set nærhedsprincippet. Altså, folk tænker altid på føderalisme som noget, der handler om, at nu skal vi centralisere alting. Føderalisme er det modsatte. Mm. Føderalisme er tanken om, at man skal kun centralisere de ting, der hører til på centralt niveau. Der skal man så til gengæld også gøre det. Men nærhedsprincippet blev slet ikke efterlevet. Jeg kan huske, for i 2014, der kom der et forslag fra EU om, at nu skulle der være kvoter, kvindekvoter i private selskabers bestyrelser. Og der lagde jeg mærke til, at Enhedslisten, de var imod det forslag.
Okay.
Så skrev jeg til Pelle Dragsted og sagde, hej Pelle, jeg ser I imod det. Hvad skyldes det egentlig? Fordi I vil gerne have kvoter i bestyrelser. Og så svarede han, ja, vi går ind for kvoter i bestyrelser, men det er ikke noget, EU skal blande sig i. Og der synes jeg, at danske partier og alle mulige andre ligesom har glemt det grundlæggende princip. Hver gang de ser et eller andet, de godt kan lide, principielt set, så siger de, jamen, så er det også fint, at EU gør det. Det er den forkerte måde at tænke på. Altså, det er meget vigtigt, at beslutningerne bliver truffet der, hvor de hører til. Og EU bør ikke blande sig i mindstelønninger. EU bør ikke blande. Nu kommer der snart skal vi alle sammen til at tidsregistrere. Alle, der er ansat, alle, der har et job, skal registrere, hvordan de bruger deres tid på jobbet.
Ja.
Det skal de ikke gøre, fordi deres arbejdsgiver synes, det er en god idé. De skal ikke gøre det, fordi Folketinget synes, det er en god idé. De skal gøre det, fordi at man i Bruxelles har besluttet, at det skal alle i EU gøre. Mm. Det er ikke en beslutning, der hører til i EU. Jeg mener,
hvis det var muligt... Altså, jamen, vi er jo mange, der ser frem til at få øget livskvalitet ved at skulle gøre det. Men er det ikke bare sådan noget, man vil sige, altså, hvis man er med i det foretagende, så må man tage det sure med det søde, og der har åbenbart været et flertal for det.
Jeg går jo ikke ind for, at vi skal melde os ud, hver gang der er noget, der går os imod.
Nej, det er det.
Men EU skal passe på, fordi man kan jo godt komme til et sted, hvor flere og flere lande vil nå til den konklusion, at der det sure fylder for meget i forhold til det søde, ikke?
Jo, men ved du hvad, så der er også noget, jeg skal tale med dig om, fordi du også er økonomisk historiker ud over med økonom, ikke? Så er det, altså, jeg synes jo... Hvis jeg ser på de afstemninger, vi har haft så mange folkeafstemninger, ikke? En af dem, det var jo også om euroen, ikke? Og det blev så et nej herfra, og det er, må man sige, altså op til den afstemning, der var det ja-siden, det var, det bliver en fuldstændig, altså helt uoverskuelig økonomisk katastrofe for Danmark, hvis ikke vi tilslutter os euroen. Det blev det så ikke. Og sådan synes jeg, det har været med næsten alle folkeafstemninger, at det ville være en katastrofe, uanset hvad udfald blev, alt afhængig om man nu synes, om det var en god eller en dårlig idé. Ja. Og det eneste, man kan være sikker om, det er, at det passer. Ingen af parterne har ret. Nu har vi så, vi er uden for den her euro, men så er der også mange af dine liberalt økonomiske, hvad skal man sige, ligesindede, de har simpelthen tæsket løs på den der euro og sagt, den bryder sammen, det er en dårlig idé. Men de har holdt op med at sige noget. Hvordan kan det være?
man skal altid passe på med at komme med bestandte forudsigelser, næsten ligegyldigt, hvad det handler om. Andet end vejret de næste
24 timer. Vi diskuterer det ikke mere.
Jeg mener stadigvæk, der er en risiko for, at euroen bryder sammen på et tidspunkt.
Du mener, der er en risiko for, men det er ikke... Vi har siddet og diskuteret det i andre programmer for 8-10 år siden.
Ja.
Hvorfor sker det ikke?
EU har vist sig at være meget villig til at gå meget langt for at forhindre, at det sker. Altså nu har man for eksempel også...
Det ville da også være mærkeligt af.
Ja, jo, det har du ret i. Man har også gjort nogle ting, som... Altså, man har gjort nogle ting, som svarer lidt til at sparke dåsen ned ad vejen, ikke? Så har man løst problemet her nu, men der kommer nok et større problem på den anden side. Altså, det, at man for eksempel nu har kollektiviseret gæld, sådan så at man godt kan lave fælles gæld i EU, det betyder, at der er en risiko for, at hvis et land gældsætter sig, så ved de, at det bliver ikke os, der kommer til at betale den gæld. Det bliver, vores...
Det kunne man kalde solidaritet.
Rige naboer i Nord. Det er det, som vi økonomer kalder moral hazard.
Ja.
Altså, hvis man ikke selv bærer ansvaret for sine handlinger, så kalder det jo på ansvarsløshed, ikke?
Det var vi meget højt, altså, diskuterede det meget, det var omkring den store krise, den græske krise, ikke?
Ja.
Og de skulle aldrig have lov til at være med i EU. Nej, ikke, men i euroen. Der var mange ting.
Det skulle det ikke på det tidspunkt, hvor de kom med i hvert fald. Nej.
Og nu kan man se, så i dag, de samme mennesker, som er meget, meget glade for det frie marked og sådan noget, de begynder nu at investere i Grækenland. Ikke?
Jo, altså det er jo en anden måde, der bliver skabt moral hazard på. En anden måde, der bliver skabt den her situation, hvor nogle andre får lov til at bære et ansvar. Hvis investorer kan se, at et land, der opfører sig uansvarligt, vil blive reddet af nogle andre lande, så vil investorerne jo ikke være bange for at investere i det. Fordi de tænker, at mine penge går ikke tabt. Det er muligt, at der er nogen, der kommer til at betale for, at grækerne fører en dårlig politik, men det bliver ikke mig. Det vil man jo aldrig sige, hvis man vidste, at kommer der problemer i Grækenland, så er det altså grækerne, der skal håndtere det, og ikke tyskerne. Så vil man sige, at jeg skal lige passe på med at placere mine penge der, fordi de har en alt for høj gældskvote osv. Så der bliver skabt alle mulige problemer i øjeblikket i bestræbelserne på at holde sammen på euroområdet. Og det er det, jeg mener med, at man sparker en dåse ned ad vejen. Det kan godt være, at man løser problemerne her nu, men der tårner sig nogle større problemer op i fremtiden.
Du siger, at der er meget med, at der bliver meget mange bestræbelser på at holde sammen på øvrigt. Jamen, er det ikke hele meningen med det? Man kan ikke sige, at man ikke skal holde sammen på det.
Nej, det er rigtigt. Altså, Men den måde, man burde holde sammen på det på, og den måde, jeg tror i min naivitet, tror, jeg var så også stor tilhænger af euroen. Og jeg anbefalede også, at vi skulle gå med ind i Danmark.
Ja.
Og det, jeg i min naivitet troede, der ville ske, det er, at når man får skabt euroen, og der er nogle lande, der har høj gæld, og nogle, der har lav gæld osv., og nogle, der har lidt højere inflation, så vil landene tilpasse deres politik. Altså, så vil de sige, jamen, det går ikke, at vi har så høj gæld, vi er en del af euroen, vi må nedbringe vores gæld og få styr på tingene. Det er jo ikke sådan, det gik. Det gik nærmest modsat.
Jamen, det er ikke nu, det, der er sket i Grækenland.
Jo.
Altså, i Grækenland, der havde du, der var nærmest Enhedslisten, der sad som regeringsmagt og fik at vide, det her, det går ikke, I bliver nødt til at gøre noget. Det kunne de ikke så lige umiddelbart finde ud af. Nu er det sådan en del år siden. Nu går det faktisk fremad, og det er jo ikke, fordi grækerne ikke har kunne mærke, at der skulle betales. Ikke?
Der var det, som man kaldte nogle konvergenskrav, som handlede om, hvor høj en gæld et land måtte have, ikke mere end 60% af BNP, og hvor høj et løbende underskud, der måtte være, og også forskellige andre ting. Og de regler har man set stort på, og ikke overholdt. Og det er simpelthen nogle regler, der er traktatfæstet, og selv de lande, som man har betragtet som dem, der var særlig interesseret i, at de regler skulle være der, har selv brugt dem. Altså Tyskland har brugt reglerne, Frankrig har brugt reglerne, og det gør, at reglerne i dag ikke bliver taget alvorligt. Og så tror jeg altså ikke, at en fælles valuta vil kunne fungere i længden, hvis ikke man vil overholde de regler.
Det er jo overhovedet ikke aktuelt at holde en ny folkeafstemning i Danmark og sige, at vi skal være med i euroen. Vil du så sige i dag, at det vil være det er bedst, som det er nu? Vi skal ikke ind i den der.
Ja.
Altså, jeg vil hvorfor? Ikke. Hvorfor?
Fordi som det står lige nu, bevæger det sig i retning af noget, der kunne sammenlignes med det kommunestyre, vi har i Danmark, hvor de rige kommuner giver en masse penge til de fattige kommuner.
Ja.
Og det kan vi godt acceptere. Der er dog visse grænser, nogle af de kommuner brokker sig lidt, men det kan vi godt acceptere i et væsentligt omfang i Danmark, fordi vi er alle sammen danskere. Mm. En del af den samme, det samme sporområde, den samme kultur, vi har en fælles historie. Jeg tror ikke i længden, at nordeuropæerne vil finde sig i, hvis der bliver skabt en ramme, hvor reglerne er, at de rige lande skal betale en hel masse penge til de fattige lande, fordi de ikke selv kan finde ud af at få deres offentlige gæld til at stemme.
Nu er vi så nået til efter årtiers medlemskab, at vi ikke diskuterer, om vi skal ud eller ind, eller om vi skal bruge det eller ikke skal bruge det. Den diskussion er, vi er sådan nået faktisk til, at folk er begyndt at tænke over, ja, EU, et europaparlamentsvalg, det er ligesom faktisk at stemme til Folketinget, men stemmer på nogen, som man synes fører en politik, man gerne vil bakke op om. Og så tænker jeg, hvis man har de synspunkter, og man har læst den der, og man ved, hvad det vil sige at være borgerlig, hvem vil du så anbefale, man skal stemme på? Ved det parlamentsmand, der kommer her, der er 15 danskere, der skal sidde dernede. Hvem er borgerlig på den måde?
Nu er debatten ikke rigtig gået i gang endnu, og jeg har ikke fået kandidaterne, men den type kandidat, jeg vil kigge på at stemme på, det vil være en, der netop havde fokus på, at det er godt med den økonomiske integration. Vi skal styrke det indre marked. EU skal meget mere beskæftige sig med det, end med alle de her ting, som egentlig er et brud med nærhedsprincippet. Og så at arbejde for, at EU skal begrænse sig til de områder, hvor det vitterligt er logisk, at vi træffer fælles beslutninger og overholder nærhedsprincippet. Og så også, og de to hænger jo tæt sammen, at arbejde for, at den der lovmølle, der spytter lovgivning fra EU ud, at den bliver stoppet lidt.
Ikke? Men det er altså, de kandidater, vi har fra Danmark, de placerer sig i nogle partigrupperinger, som er sådan lidt underlige, ikke? Ved at de radikale og Venstre sidder i det, der hedder, altså jeg kan ikke huske, hvad alle det, eller den liberale gruppe, og så har du en kæmpe stor borgerlig, konservativ, sådan, kæmpe gruppe, ikke? Hvor der sidder én dansker nu, det er Pernille Weiss, og hun er i hvert fald ude næste gang, så er det spørgsmål om Niels Flemming Hansen kan generobre det der, ikke? Og så er der en stor socialdemokratisk gruppe. Ikke? Mm. Og ved de, altså, hvilke af de tre grupperinger er sådan en liberal, borgerlig økonom som dig? Altså, hvad for en er du mest til?
Det har jeg ikke nok indsigt i.
Altså, det er der, simpelthen, hvad skal vælgerne sige, hvis du ikke engang har det?
Nej. Der vælger jeg at se på den enkelte person. Okay. Og sige, okay, det kan godt være, at vedkommende bliver en del af en gruppe, men altså, hvor tror jeg, at den her person vil, hvilken retning tror jeg, vedkommende vil trække i? Det er jo klart, at Europaparlamentet, det er jo altså, i hundredvis af medlemmer fra af alle landene, og derfor så den person, man selv stemmer på i Danmark, vil jo have langt, langt mindre indflydelse der, end den person, man stemmer på til folketingsvalg.
Ja.
Og en af de ting, der begrænser indflydelsen, det er jo, at de her grupper jo også koordinerer, hvad de skal mene. Men det er ligesom et vilkår, når det er for hele Europa, der skal lovgives.
Der er meget, der skal undersøges, og man skal sætte sig ind i, før man kan finde ud af, hvem man skal stemme på ja. Til det her Europaparlamentsvalg. Men du skal i hvert fald have mange tak, fordi du kom her.
Det var fornøjelse.
Velkommen, Maj-Britt Birkholm. Du er næstformand i Dansk Folkeparti. Til daglig så er du politibetjent i Holstebro. Og her der er du i den her udgave, der er du kandidaten til EU-parlamentet. Og altså, vi skal høre mere om, hvorfor du stiller op for det eneste parti i Danmark, som fuldtonet vil have Danmark ud af EU. Men allerførst, så er der et billede. Du har valgt et billede, der illustrerer dit forhold, dit sanselige forhold til EU. Og det skal vi jo så lige have en forklaring på. Hvad er det, vi ser her, og hvorfor har du valgt det?
Ja, det var lidt svært at skal illustrere et billede om de følelser, man har omkring EU. Men jeg har gjort et forsøg her. Og det, jeg egentlig gerne vil sige med det her billede, det er jo en familie med to børn, som er iført både håndjern og lænker. Og det er fordi, jeg har den følelse af, at EU tager danske familier som gidsler i mange af de beslutninger, der bliver truffet dernede, uden at danskerne nogensinde selv har haft muligheden for at kunne sige til eller fra. Og herunder, der er det jo blandt andet sådan noget som barselsregler, der går ind og dikterer, hvornår vores børn skal i daginstitution. Det synes jeg jo, der er helt forkert, at EU skal træffe sådan en beslutning. Det burde være en dansk beslutning. Og jeg har også valgt det i forhold til, at det her EU-bygningsdirektiv også vil få fatale konsekvenser for danske familier.
Bygningsdirektiv, det skal du lige forklare lidt nærmere, hvad det er.
Altså det er jo, at EU er i gang med at kigge på et bygningsdirektiv, som skal ind og energimærke vurdere danske ejendomme. Og hvis man for eksempel har et hus, som er gammel og ligger langt ude i provinsbyen, som har en energimærkning G eksempelvis, så kan det være, at det skal op på noget, der hedder E i stedet for. Og det vil jo betyde for den enkelte familie, at man skal ud og investere i at energiforbedre sit hus, altså nye vinduer eller isolering osv. Og det er der jo mange, der ikke vil have råd til. Og som jeg kan se det, så kommer det jo til at have en kæmpe konsekvens for en dansk familie, som skal enten ud og låne penge til det her, eller ikke kan sælge sit hus, fordi at den her forbedring bliver meget dyrere end det, man egentlig har råd til.
Men altså, du siger så, og det er det, du så også vælger billedet til, altså, at vi danske familier bliver lagt i lænker
ja.
Af EU-beslutninger. Så det lyder lidt ligesom om, og det er måske også sådan, I tænker i DF, at EU og Europaparlamentet og sådan noget, det er sådan nogen, der bestemmer over os. Altså, I har slet ikke tænkt på, at det er også et sted, man selv har noget at skulle have sagt. Det er jo et parlament.
Jeg tror ret beset ikke, at Danmark har ret stort indflydelse nede i parlamentet. Altså, efter valget, der er der jo 15 danske repræsentanter, der er nede ud af 720. Ja. Så man kan sige, det er jo begrænset, hvor stor en indflydelse vi har på at få lavet ret meget om i EU. Og sådan noget som barselsreglerne, det synes jeg jo, der var vi jo kommet langt i Danmark, fordi da jeg var barn, eller lidt før, der var barselsreglerne jo omkring 4 måneder i Danmark. Og det har vi jo forbedret. Men ved at EU nu går ind og dikterer det her, så rammer det jo nogle familier, hvor der er øremærket barsel til fædrene. Og der er nogle fædre, som enten ikke ønsker at tage
det. Men det er egentlig, altså, sådan jeg snakker lidt om, det er lidt ligesom, jamen det er noget, der er vedtaget i EU. Så er det som om, det er noget, der er trukket ned over os. Altså hvis der bliver taget en beslutning i Folketinget, så bliver den jo også trukket ned over nogen, der er imod det. Ikke?
Og det har du ret i, men jeg synes, sådan nogle beslutninger, som vedrører vores liv og hvordan vi indretter vores familie, det skal være en national beslutning, og ikke noget, som er truffet i EU. Og slet ikke, altså danskerne er jo aldrig blevet spurgt om det her. Vi har sagt ja til at være med i en frihandelsaftale, og alt andet, der bliver dikteret for EU, det er jo sådan kommet til undervejs, men danskerne...
Du siger, altså det eneste, som du mener, danskerne har sagt ja til, det er en frihandelsaftale. Det vil sige, det, at danskerne går ind for det indre marked, men resten, ja. Det er noget, der... Det har de aldrig været... Altså, man kan sige, vi har da alligevel haft en del folkeafstemninger, ikke?
Ja, vi har stemt lidt om nogle krumme agurker og noget engang.
Nej, det har vi aldrig stemt om. Den går altså ikke. Men det, vi har stemt om et retsforbehold, og der ja. Har dit parti jo en kæmpe andel i, at vi står uden for det retslige samarbejde.
Ja.
Og det var der jo rigtig mange. Det var en ret snæver afgørelse, men det blev til jeres nej, ikke? Og hvordan er det så? Altså, er det godt, at vi er uden for det?
Det er rigtig godt, og der vil jeg jo gerne rette en tak til mit parti, fordi de har kæmpet så hårdt for at bevare vores retsforbehold. Jeg synes, det er en kæmpe sejr, at vi har det. Det er en frihed for os, fordi vi kan træffe nogle beslutninger selv i Danmark.
Ja, fordi du er jo, altså, du har jo det, man altså, førstehånds berøring med det her, ikke? Som politi.
Altså, nu sagde du godt nok, at jeg var betjent i Holstebro. Ja. Det er jo ikke helt rigtigt. Jeg er betjent i Aarhus.
I Aarhus, okay.
I en enhed, som hedder National Enhed for Særlig Kriminalitet. Og de sidste 11 år, der har jeg jo arbejdet med det her til daglig. International og grænseoverskridende kriminalitet. Så det her er faktisk noget af det, der har vækket den politiske vækkelse for EU. Fordi løgnene omkring retsforbeholdet. Og hvor galt det vil gå, hvis vi ikke kommer af med det her forbehold. Det ved jeg jo, der er forkert, fordi vi har et fantastisk internationalt politisamarbejde, og det har aldrig været bedre, end det er i dag. Til gengæld så beskytter vores retsforbehold os i rigtig mange henseender. Det kan for eksempel være genetisk slægtsforskning, som vi gerne vil have i Danmark. Nu har man jo lige...
Det her drabsag, den er opklaret en meget gammel mor, ikke?
Hanne Witt-sagen, ja, som er 34 år gammel, ikke? Hvor man kan sige, at det er en lille del af det, hvor man kan lave slægtsøgning i kriminalregisteret, i den DNA-database, der er der. Mm. Og det har vi så fundet et hit på. Det er jo selvfølgelig ikke sikkert, at gerningsmanden er ham, der er anholdt, det er ham, der er skyldig. Men det her, det giver os nogle muligheder, fordi vi selv kan bestemme.
Ja, og det vil sige, at hvis vi var en del af det retslige samarbejde i EU, så ville man ikke kunne det?
Nej, det ville man ikke. Og der er også en lang række andre områder i forhold til for eksempel AI, som også er ved at blive stort. Der har Storbritannien, de har jo brugt AI i forbindelse med videoovervågning, hvor de lige har anholdt 17 efterlyste gerningsmænd for alvorlig kriminalitet. Mm. Og der kan man sige, der har EU truffet den beslutning om, at det må man ikke bruge i EU, men det kan vi faktisk gøre i Danmark, fordi vi har vores retsforbehold.
Og det, jamen, så, jeg forstår godt, men så er der det, du siger, du har til trods for retsforbehold, så har vi et dansk politi, der har et glimrende samarbejde med alle andre europæiske lande.
Ja.
Men tror du ikke, det har noget med at gøre? Altså, det er fordi, de faktisk er lidt søde ved os, fordi hvis nu alle de andre europæiske lande heller ikke ville deltage i det retslige samarbejde, så ville vi ikke kunne finde. Er det ikke sådan typisk sådan det der med Danmark? Vi vil ikke være med, og vi vil ikke bidrage, men vi vil godt have det. Fordi det er fint nok, at I andre har et samarbejde.
Nej, men man kan sige, at løgnene omkring retsforbeholdet, da vi stemte omkring det her, der var noget af det jo blandt andet, at der var ikke nogen, der ville samarbejde med dansk politi. Og selvfølgelig vil alle samarbejde med dansk politi, fordi vi har faktisk verdens bedste politi i Danmark. Så derfor så er det jo ikke noget problem. Jeg tror også, der var nogen, der sagde, at vi ville blive oversvømmet af pædofiliringe, og der var meget, der ville gå galt, hvor man kan sige... Altså, det passer jo ikke. Tværtimod, så beskytter det os. Og når jeg siger, at vi har et godt samarbejde, så kan jeg jo nævne et eksempel her fra efteråret, hvor NSK, som den der afdeling hedder, som jeg arbejder i, de har stået i spidsen for en europæisk aktion mod en pædofiliring. Og den her aktion, den var i 27 lande, og 57 mænd blev sigtet. Mm-hmm. For overtrædelse af det her. Så der er jo et rigtig godt samarbejde. I 2022, der blev der givet 2.000 års fængsel til til kriminelle på baggrund af international politisamarbejde, hvor Frankrig havde knækket sådan en krypteret tjeneste, der hed Sky. Og det er jo derfor, man ser så store domme, der falder nu i narkosager og i våbensager osv. Så samarbejdet er jo rigtig godt, men det beskytter os også bare til, at vi selv kan beslutte noget. For eksempel om vi skal have genetisk slægtsforskning, hvor vi skal ud i den store database. Det kan vi få, fordi vi har et retsforbehold. Men det kan vi altså ikke, hvis vi kommer af med vores retsforbehold.
Så det vil sige, altså det lyder jo meget, meget tilforladeligt og fint, og alt det, når du sidder og siger, men alle andre lyver omkring de her ting, siger du?
De lyver i hvert fald til afstemningerne om forbeholdet, kan man sige. Når man siger, at dansk politi vil stå fuldstændig uden for indflydelse, det er en løgn. Altså, jeg arbejder med det hver dag. Forleden dag hørte jeg Radikal Venstre, som sagde, at vi ikke engang havde et kontor nede i Europol. Altså, jeg har været der rigtig, rigtig mange gange, og vi har et kontor på fuldstændig samme vis, som alle de andre lande har. Så det er det, jeg mener med, at det passer jo ikke, når man siger, at det her er en hindring for os. For det er det ikke. Det er tværtimod en beskyttelse.
Ja, men så er det også, at man siger, at altså, Dansk Folkeparti, I vil gerne have og så er Danmark ud af EU. Og så kan man sige, det her, det er jo så ikke noget, det er vi ude af retsforbehold, ja. Eller det retslige samarbejde. Men hvad tænker du sådan, hvordan, altså Brexit, altså briternes farvel til EU, er det sådan et, der var den, det er den helt rigtige måde at gøre det på?
Nej, det tror jeg ikke, det er.
Nå,
det tror jeg trods alt ikke. Og man kan sige, valget nu her den 9. det handler jo ikke om, om vi er ude af EU
eller ej. Nej, det er ikke.
Det handler jo selvfølgelig om, om vi er repræsenteret dernede, og om vi også har nogen, som tør sige, hvad der reelt foregår i vores nabolande. Mm. Der er en grund til, at højrefløjen den stormer frem i Europa nu, men vi hører ikke ret meget om i Danmark, hvorfor det egentlig er. Og der kan man sige, der er Dansk Folkepartis vigtigste rolle jo i parlamentet, at ligesom fortælle, hvad er det, der sker dernede, og hvorfor er det, de stormer sådan frem i de europæiske lande. Og mange af dem er jo, fordi de mærker konsekvensen af migrationskrisen i 2015. Men man vil helst ikke tale så meget om det. Nå, i Danmark.
Det var jo ikke noget. Altså, jeg vil sige, jeg har da hørt om, at der er en gryende, hvad skal vi sige, vækst på højrefløjen, og især på grund af immigrationspolitik og islamproblematik og alt det der. Men jeg synes alligevel, altså ikke jeg har hørt, at der i de lande også er sådan, jamen, så må vi bare EU ikke var der. Der er jo også nogen der siger, jamen det er fordi EU er for dårlig til at beskytte sine ydre grænser, og at man faktisk vil have styrket det samarbejde. Men det vil I jo også gerne ud af, ikke?
Jo, men altså hvis man sådan kigger tilbage, hvis det kan være, at jeg kan stille dig et spørgsmål. Hvad for nogle store og vigtige beslutninger har EU egentlig truffet i forhold til at beskytte EU's ydre grænser? Fordi det er... Nu er det 9 år siden, vi havde migrationskrisen i 2015.
Ja, så da vi havde folk gående på
motorvejen. Hvor den store bølge kom. Og det er jo det, man mærker i de europæiske lande nu. Og der kan man sige, jamen der er gået 9 år. Og sidste år, der havde vi den største ulovlige migration til Europa nogensinde. Så EU har jo intet gjort for at løse det her problem eller gøre det bedre.
Jeg vil også sige, at jeg har ikke gået med til at sige, at de intet har gjort, men det er ikke lykkedes.
Nej, det er i hvert fald ikke lykkedes. Og det lykkes jo heller ikke, når man sætter en masse både ud.
Altså, men hvad er det så, du vil have? Hvordan skulle det lykkes?
Altså, for det første, så vil vi jo gerne ud af Schengen-samarbejdet, så vi kan beskytte vores egne grænser. Og det tror jeg, der er en nødvendighed. Fordi jeg kan ikke se, at EU har nogen som helst løsning på det, og slet ikke med migrationspakten, hvis den bliver gennemført, så tror jeg tværtimod, at problemet bliver værre. Og vi står jo over for, at migrationen bliver endnu værre i fremtiden, både på grund af mangel på mad og
Det tror jeg egentlig ikke, der er nogen,
Nej.
Der er overhovedet opponerende.
Men spørgsmålet er, hvor mange vi skal have i Danmark, om vi gerne vil have svenske tilstande, eller om vi skal sige, jamen, vi skal ud af Schengen-samarbejdet, så vi som minimum kan beskytte vores egen grænse.
Det er jo faktisk ret svært at blive komme ind i Sverige nu.
Det er det nu, og det er måske
takket. Det er jo ikke svenske tilstand, det har taget mange år at opbygge.
Det er rigtigt, men når jeg siger svenske tilstand, så er det jo, fordi jeg snakker jo også med nogle af mine svenske kollegaer, og der er jo enormt store problemer i Sverige med de her migranter, hvor bandemiljøet huserer.
Det tror jeg, alle er klar over, men at man også i Sverige har skiftet meget kraftig kurs, det, og det har jo egentlig ikke noget med EU at gøre. Det er jo et svensk anliggende.
Ja, men det har jo det med EU at gøre, at grunden til, at højrefløjen i hele Europa er i fremgang nu, altså vores søsterpartier rundt omkring, det er jo fordi, de mærker konsekvensen af den her indvandring, der er kommet. Mm. Og de vil jo gerne have deres nationale bestemmelse til at bestemme over deres egen lande.
Det er sjovt også, fordi du siger søsterpartier. Jeg spurgte engang Søren Espersen om Sverigedemokraterne. Det var mens Søren Espersen var i Dansk Folkeparti, om Sverigedemokraterne var et søsterparti, så sagde han, nej, vi er et dansk parti, vi kan ikke have søsterparti.
Nå.
Men det har I så nu?
Ja, det ved jeg ikke. Det kan også være...
Nå, du har bare lige kaldt dem søsterparti.
Ja, det er rigtigt, men det er jo partier,
hvem er det? Er det Fidesz i Ungarn, eller hvem er det?
Man kan sige, dem vi sidder sammen med i ID-gruppen. Altså, det er jo mange forskellige partier i Europa, men blandt andet Geert Wilders i Holland, og ja. Marie Le Pen i Frankrig, og Salvini i Italien. Og det er jo partier, som egentlig alle sammen, kan man sige, kæmper for national selvbestemmelse. Og det er jo det, vi har til fælles i ID-gruppen.
Ja.
Og det, der er vigtigt for os.
Det, der er vigtigt for os. Hvad er det vigtigste, hvis... Altså, nu kan man sige, I skal få et meget godt valg, før du bliver valgt ind der, ikke? Men du er klar til at tage chancen, ikke?
Det kan jeg love dig. Jeg stiller kun op til noget, jeg er klar til at tage.
Ja. Og så kan man sige, det at sidde den her, det er fuldstændig som at høre den gammeldags EU-modstand, det er det, vi skal være der for, at vi kan holde øje med, hvad der foregår.
Det er jo det, vores opgave er nu, fordi man kan sige...
Der er ikke andre, det er kun at være vagthund.
Altså valget den 9. juni, den handler jo om, at vi er der. Hvis man så skulle kigge på, at vi også skal have noget ud af at være der, når, ud over bare at råbe op, kan man sige, så kunne man jo kigge på at forbedre det indre marked endnu mere. Vi kunne lave nogle fælles bestemmelser inden for dyrevelfærd. Og der har vi jo et problem, kan man sige, i forhold til de her lange dyretransporter, som vi ser ned igennem. Der har vi jo nogle regler i Danmark, men vi har dem ikke nede i resten af Europa. Så dyr, de bliver jo transporteret i helt op til 20 timer i 35 grader varme, uden vand og noget. Og det er jo horrible forhold. Og det laver egentlig også en skæv konkurrenceevne for danske landmænd, fordi de er underlagt nogle andre regler. Så der vil jeg jo sige, der kunne man godt gå ind og forbedre sådan noget som det. Eller forbyde tyrefægtning, som nogen kalder en kultur og arv i Spanien, men jeg kalder dyremishandling.
Det synes jeg ikke. Hvorfor skal danskere begynde at blande sig i, hvad man må? Altså, vil du ikke sige, sådan, hvis nu tyrefægtning var en dansk tradition?
Det er rigtigt, men nu sagde du, hvis vi skulle have noget ud af det. Okay. Og man kan sige, at jeg vil i hvert fald aldrig nogensinde stå model til, at vi skal betale penge, altså danske skattekroner, til at finansiere opdræt af tyrekalve nede i Spanien, som skal bruges til tyrefægtning. Det synes jeg, der er fuldstændig vanvittigt, at vi tillader.
Maj-Britt Birkholm, tak fordi at du kom og eksponerede dit kandidatur for Dansk Folkeparti.
Tak fordi jeg måtte være med.
Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-Nævnet.